Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ти разкажем за най-невероятните животни, открити от учените през първата половина на годината. Има един вид за шопа, който отишъл за пръв път в зоопарк. Стоял пред клетката на жирафа, гледал го и накрая отсякал. Такова животно нема. В интерес на истината обаче, в миналото много животни са били непознати на хората и било страхотна тръпка да откриеш съвсем нов за човека вид. Учените обикаляли из джунгли, по планински пътечки и къде ли още не, само за да намерят нещо невиждано до сега. И са открили всичко, нали? Не, това откривателство продължава и до днес. Ето какво са открили зоолозите само за първата половина на тази година. Приказен губан с розов воал. Какво име за рибка, а? Официалното й име всъщност е Сирилабрус финифенмаа. Той идва от латински, също като официалните имена на всички растения и животни. Втората част обаче е свързана с малдивската дума за роза. Освен това, рибката е първият вид, открит от малдивски учен. До сега всички са били откривани от чужденци. Приказният губан с розов вуал живее в коралите на 50 до 160 метра дълбочина. Стоножката Тейлър Суифт. Не, певицата изобщо не прилича на стоножка. Просто учените, които са открили животинчето, са големи фенове на нейната музика. Особено Дерек Хенел. Песните на Тейлър Суифт му помогнали в трудни времена. Слушал ги години наред и решил в знак на почет да кръсти новооткритата стоножка на нея. Мислите, че не е кой знае какво признание? За да открият тази нова стоножка, учените са пребродили 17 щата, търсили са под шума, под камъни, под пънове, сравнявали ДНК-то на над 1800 екземпляра. Доста работа, а? Но стоножките също вършат полезна работа. Помагат за разграждането на листата. Така от шумата се получава пръст. Жабата Грета Тунберг. Да кръстят на теб животински вид е голяма чест. Затова Rainforest Trust, организация за защита на дъждовните гори, решила да продаде това право на търг. Това значи, че хората наддават и който предложи най-много пари, той може да избере как да се казва жабата. Човекът, който спечели от търга, решил да кръсти жабката на Грета Тунберг заради нейната дейност в защита на природата. И шоколадовата жаба. Синапторанус данта, като ще си говорим за латински имена, е малка жабка, открита наскоро в Перу край река Амазонка. Тя може да е нова за учените, но местните хора я познават отдавна. Наричат я рана данта, тапирска жаба, защото муцуната й им приличала на муцуната на тапир. Или, може би, не обичат достатъчно шоколад. Знаете какво са пандите, нали? Мили черно-бели тромови животни от семейство мечкови живеят в Китай, катерят се по дървета, ядат бамбук. Застрашени са от изчезване и затова са емблема на природозащитната организация WWF. Тренират кунг-фу. Не, шегуваме се. Но, възможно ли е в българските гори някога да е имало панди? Или това също е шега? Поред палеонтолога професор Николай Спасов от Биологичния факултет на Софийския университет, напълно възможно. Разбира се, не става въпрос за съвременните панди, а за техните прароднини. Също както мамутът е прароднина на съвременния слон. И също както мамута, тази прапанда вече е изчезнал вид. Науката, която се занимава с изучаване на праисторическите и вече изчезнали видове животни и растения, се нарича палеонтология. Учените палеонтолози изучават тези видове по вкаменелости или иначе казано фосили. Палеонтологичния музей на Софийския университет има много и различни фосили, между които и едни зъби, донесени там през 70-те години на миналия век. Тогавашният палеонтолог на музея Иван Николов донесъл зъбите от разкопки, написал към тях дюреджия и зъбите били забравени. Днес обаче друг негов колега Николай Спасов решил да разбули загадката им. Открил, че днешното име на дюреджия е Огняново, значи зъбите са оттам. Започнал да ги сравнява с зъбите на различни видове мечки и открил, че най-близка прилика имат с зъбите на пандата. Някогашната пра-панда била много по-дребна от днешната. Хранила се с меки растения, малко вероятно е да е яла бамбук. Въпреки това, зъбите й били доста остри, за да се брани от хищници. Смята се, че е изчезнала по време на древните климатични промени, когато Средиземно море било почти пресъхнало. Новото откритие показва колко малко знаем за миналото на природата и колко вълнуващи неща предстои да разберем. Ако ти се интересуваш от палеонтология, можеш да видиш колекцията на Палеонтологичния музей в Софийския университет. Подсказка – има гигантски скелет на прародина на мамута и палеонтологичната секция на Природонаучния музей. А може и сам да откриеш каменелост, например в Варовиковите скали. Днес ще ти обясним защо не е добра идея да опитваш райски газ и енергийни напитки. Всеки знае, че алкохолът и цигарите са ужасно вредни. Затова е забранено някой да ги продава на деца. Има обаче други вещества, за които няма достатъчно предупреждения и правила. Това не значи, че те са безопасни. Искаме да те предупредим какви са рисковете от тях. Враг под прикритие номер 1 – райският газ. Наскоро имаше много неприятен случай. 15-годишно момче попадна в Пирогов в тежко състояние, след като беше употребило райски газ и алкохол. Това е повод да поговорим по една много важна тема – използването на вещества, които се продават свободно и на пръв поглед изглеждат безвредни. Точно такова нещо е райският газ. Разбира се, търговците, които печелят от продажбата му, го описват като напълно безвреден. Отстрани изглежда забавно. Едни хора вдишват въздуха от шарени балони или от малки капсули и после много се смеят. Ще си помислиш, ето, че нищо не им става, защо и аз да не опитам. Да, но не е точно така. Райският газ може да бъде опасен, а за деца е напълно забранен. Защо? Райският газ представлява втечнен диазотен оксид. Това е обезболяващо, което се използва в медицината за притъпяване на усещането за болка. И този факт трябва да ни подскаже, че едва ли става въпрос за забавление. Защо е опасен? На първо място, за кратко, имаш нереална представа за света. Може да ти е трудно слизане по стълби, пресичане на улица, можеш да залитнеш докато стоиш прав. Някои хора получават халюцинации, замайване и световъртеж, гадене и повръщане, силна умора и затруднение в дишането, пише в листовката на веществото. Затова той трябва да се използва само при медицинска необходимост и под наблюдение на лекар. Да речем, когато ти правят малка операция. Тогава лекарят ще те пази от страничните ефекти и ще реагира веднага. Когато този газ се използва за забавление, има и други опасности. Възможни са припадане, сърдечен удар, задушаване и увреждане на нервите. Ако пък се вдишва редовно, може да увреди паметта ти, да не можеш да запомниш и уж лесни неща. Може да доведе до загуба на контрол върху пикочния мехур. С други думи, човек да почне да се напишква. Може да предизвика депресия, тъга, която не отминава седмици наред. С две думи, когато си с приятели, потърси други начини за забавление, защото райският газ не отвежда в рая. Враг под прикритие номер 2 – енергийните напитки. Има и още едно нещо, което много деца използват, но не е така безвредно, както си мислят – енергийните напитки. И те се продават напълно свободно. Тях учениците смятат, че ще се енергизират, когато са недоспали, уморени или просто им е скучно. Всъщност, енергийните напитки създават лъжливо усещане за повече енергия, но причиняват хиперактивност и по-бързо изтощаване на организма. Съдържанието им не е подходящо за деца. Една от причините е, че съдържат голямо количество кофеин, който повишава кръвното налягане и сърдечната частота. Много често се наблюдават и ефекти като раздразнителност, тревожност, безсъние, а при големи количества – увреждания на черния дроб и бъбреците, пише в сайта на Министерството на здравеопазването. Много е лошо, когато децата използват енергийни напитки вместо вода. Вредно е също високото съдържание на захар, което пък допринася за наднормено тегло. При консумация на енергийни напитки, сърцето, черният дроб, мозъкът, храносмилателният тракт и бъбреците работят така, сякаш тялото е в опасност. В крайна сметка човек се дехидратира и изтощава до краен предел, предупреждават специалистите. Като алтернатива може да хапнеш натурален шоколад или просто да спиш и почиваш повече. Днес ще ти разкажем за Тайван. Напоследък по новините често споменават, че точно заради Тайван са се обтегнали отношенията между Съединените щати и Китай. Нека ти обясним защо е така. Този планински остров, известен със своя високопланински чай, е много гъсто населен. Там живеят повече от 24 милиона души. Та това е 3,5 пъти населението на България. Повечето хора в Тайван говорят мандарин, официалния китайски език. Тайван е доста важен за глобалната икономика, защото произвежда 65% от компютърните чипове по света. Компютърните чипове са онези мънички части, без които не може да има смартфони, сателити и конзоли за игри. Изобщо те са незаменими във всякакви технологии, затова светът разчита на Тайван да ги произвежда. Столицата на острова Тайпе е дом на една от най-високите сгради в света – небостъргача Тайпе 101. Но въпреки, че си има столица, правителство и дори отделни пари, Тайван не е признат от ООН за отделна държава. Причината? Китай не е съгласен с това. За китайците Тайван е просто една от техните провинции. Зад това стои сложна и оплетена история. През вековете Тайван ту се управлявал сам, ту е бил завладяван от различни страни – от Холандия, от Имперски Китай, от Япония. След Втората световна война е станал част от Китай, но тогава пък страната избухнала гражданска война. Някои искали Китай да си остане такъв какъвто си е, други, комунистите, искали да стане комунистическа република. Победили вторите, комунистите, привържениците на стария режим, избягали в Тайван. Комунистите нарекли държавата си Китайска народна република, а другите – Република Китай. И двете твърдят, че техният Китай е истинският. Само че Китайската народна република е огромна държава и е определена като една от световните суперсили заедно с Съединените щати и Русия. Затова и нейното мнение не може да бъде пренебрегнато от другите държави. През последните дни една от най-високопоставените политически личности в Съединените щати, Нанси Пелоси, отиде на официално посещение в Тайван. В дипломацията подобен тип срещи се извършват между равнопоставени служители, т.е. държавен глава или негов официален заместник се среща с друг държавен глава или негов официален представител. Затова посещението на толкова високопоставена личност в Тайван срещна отпор и предизвика негативна реакция на китайските власти. Ще ти разкажем за най-малкия робот на света. Учени наскоро обявиха, че са изобретили най-малките роботи в света. Те се управляват от лазер, а целта им е да работят там, където не могат да достигнат обикновени инструменти. Най-миниатюрният сред тях е с формата на рак и е само 0,5 мм. Може да се побере на ръба на 1 стотинка. Изобретателите казват, че идеята за робота е подобна на тази на 3D книгите. Те са плоски, но като ги разтвориш, изкачат обемни картинки. Основната форма на рака е от плосък тънък стъклен слой, който е прикрепен към каучуков материал. Именно тези различни материали са тайната на движението на рака. Когато твърдият стъклен слой се омекоти, гуменият слой огъва материала. Но когато твърдият слой се втвърди отново, той се връща в старата си позиция. Учените наричат това памет на формата. Твърдият стъклен слой омеква като се затопи с лазер. Тъй като роботите са малки, техните части се нагряват и охлаждат много бързо. Като загряват различни точки на роботите, учените могат да ги накарат да се движат по различни начини. Да пълзят, да ходят, да се обръщат и дори да скачат. Те обаче не са много бързи, но предвид малкия им размер, не са и твърде бавни. За 20 секунди минават 1 сантиметър. Джон Роджерс, един от учените от Американския северозападен университет, който ръководи проекта, казва, че техните методи им позволяват да изграждат ходещи роботи с почти всякакви размери или 3D форми. Вече има такива, които наподобяват черви, бръмбари и щурци. Изобретателите се надяват, че един ден роботи като тези може да се използват за изграждане на малки машини или дори да пътуват в човешкото тяло, за да помогнат за справяне с медицински проблеми. Можете да си представите микророботите като агенти за ремонт или сглобяване на малки конструкции или машини, или като хирургически асистенти за изчистване на запушени артерии, спиране на вътрешно кървене или премахване на ракови тумори. Всичко това с минимално инвазивни процедури, казва Джон Роджерс. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Антуанета Баева и Зорница Стоилова. Новините прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.